Tak budeme čítať knihu proroka Daniela, 10. kapitolu celú.
V 3. roku Círa, perského kráľa, bolo zjavené slovo Danielovi, ktorý bol pomenovaný menom Baltazar, a to slovo bolo pravdou a znamenalo veľkú borbu, a porozumel slovu a mal porozumenie vo videní. V tých dňoch som ja, Daniel, smútil za celé 3 týždne. Žiadostného chleba, chutného som nejedol, a meso a víno nevošlo do mojich úst, ani masťou pomazať som sa nepomazal, dokiaľ sa nevyplnili dni 3 týždňov. A 24. dňa, 1. mesiaca, som bol na brehu veľkej rieky Hidekela. A pozdvihol som svoje oči a videl som, a hľa, nejaký muž sa ukázal, oblečený v ľanovom rúchu, a na svojich bedrách bol prepásaný čistým zlatom z Úfaza. Jeho driek bol ako drahokam Taršíš, a jeho tvár bola na pohľad ako blesk, jeho oči ako horiace fakle, jeho ramená a jeho nohy boli podobné lesklej medi, a zvuk jeho slov zvučal ako zvuk množstva ľudu. A ja, Daniel, som samotný videl videnie. Mužovia, ktorí boli so mnou, nevideli videnia, ale padla na nich veľká hrôza a utekali, aby sa skryli. Ja som zostal samotný a videl som to veľké videnie, ale nezostalo ani vo mne sily a moja krása zmenila sa pri mne a porušila a nezadržal som v sebe sily. A počul som hlas jeho slov. A ako som počul hlas jeho slov, hneď som tvrde usnul na svojej tvári a ležal som tvárou k zemi. A hľa, dotkla sa ma nejaká ruka a pozvihla ma na moje kolená a na dlane mojich rúk. A povedal mi, Danielu, ľúbi mužu, pozoruj na slova, ktoré ti budem hovoriť, a stoj na svojom mieste, lebo som teraz poslaný k tebe. A v tom, čo hovoril so mnou to slovo, stál som a triasol som sa. A riekol mi, neboj sa, Danielu, lebo od prvého dňa, ako si priložil svoje srdce, aby si rozumel a ponižoval sa pred svojim Bohom, uslyšané sú tvoje slova, a ja som prišiel príčinou tvojich slov. Ale knieža perského kráľovstva stálo oproti mne 21 dní. A hľa, Michael, jedno z prvých kniežat mi prišiel na pomoc, a ja som pozostal tam, pri perských kráľoch. A prišiel som, aby som ti dal rozumieť tomu, čo zajde tvoj ľud v potomných dňoch, lebo ešte bude videnie tým dňom. A v tom, čo hovoril so mnou asi tieto slova, sklonil som svoju tvár k zemi a zanemel som. A hľa, niekto podobný synom človeka dotkol sa mojich hrtov, a tak som otvoril svoje ústa. Vravel a riekol som tomu, ktorý to stál naproti mne. Pane, od toho videnia obratili sa moje bolesti na mňa, ani som nezadržal v sebe sily. A ako tedy bude môcť takýto služobník môjho pána hovoriť s takýmto môjim pánom, keď odteraz neobstojí vo mne sila ani nezostane vo mne dychu? A znova sa ma dotkol ten, kto si na pohľad ako človek a posilnil ma. A riekol, neboj sa, ľúbi mužu, pokoj ti. Buď silný a len buď silný. A v tom, čo hovoril so mnou, bol som posilnený a povedal som, nech hovorí môj pán, lebo si ma posilnil. A riekol, či vieš, prečo som prišiel k tebe? Ale teraz už sa zase navrátim, aby som bojoval s perským kniežaťom. A keď ja budem odchádzať, hľa, príde grécke knieža. Ale oznámim ti to, čo je zaznačené v písme, ktoré je pravdou. A niet ani jedného, ktorý by sa vzmúžil so mnou proti týmto, kromne Michaela, vášho kniežaťa.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Ďakujeme, nebeský Otec, za tvoje slova a daj aj nám, dnes nám poznať ich význam a objasňuj nám duchovný zápas, ktorý máme konať a tak bojovať proti mocnostiam zla. Amen. Čiže minule sme si rozobrali Efezanom 6, 10 až 12. Napokon upevňujte sa v Pánovi a síle jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla, lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Minulú kázeň som skončil poukázaním na Krista ako hlavu cirkvi. Kristus je hlavou tela, a to telo je živé. Kristovo telo má živé údy. Ak je našou hlavou Kristus, ak sme ako jeho údy pravidelne účastní v zhromaždení a lámaní chleba, sme napojení na Krista, žijeme z Krista, lebo všetko máme iba skrze neho a v ňom. Preto máme mocnieť v Kristovi a sile jeho moci. kto ešte nie je živým údom spoločenstva, ešte nie je v Kristovom tele a teda nie je možné, aby víťazil nad kniežatstvami a mocnosťami a vládcami tohto temného sveta. Pretože iba pod Kristom, pod jeho nohami, sú tieto mocnosti položené pod nohy, teda iba ten, kto je v Kristovom tele, cirkvi, zbore, je u neho možné víťaziť a nakoniec víťaziť a rozmiaždiť satana pod nohami. Čiže aj tí, čo sú na ceste obrátenia a chodia do cirkvi, zboru, tak tí sú tak ako v domčeku, sú chránení tým pred tým všetkým a už majú účasť a podiel na tom všetkom, čo cirkev, akože zhromaždenie, modlí alebo bojuje a samozrejme už aj oni sa zapájajú do toho boja. Nezapácime s telom a krvou, čiže s konkrétnymi viditeľnými ľuďmi, ale so zloduchmi, s neviditeľnými duchmi, zlo konajúcimi duchmi, ktorých sídlo je v nebeských sférach. Zloduchovia ešte nie sú v pekle, tam budú uvrhnutí až po skončení tisícročného kráľovstva. Peklo ešte je len pripravené pre všetkých zloduchov a ľudí, ktorí nechcú sa obrátiť a uveriť Boha a jeho syna Ježiša Krista a jeho výkupné dielo kríža. Sídlo zloduchov sú ponebeské sféry, to znamená, že sídlia niekde vo vesmíre. Zloduchov nezaujímajú ľudia, ktorých majú pod kontrolou, tých udržiavajú v mŕtvolnom stave. Udržiavať niečo je horšie ako na novo všetko započať. Napríklad, keď máme kúriť dom, udržiavať je lepšie dom v teple, ako zakúriť, nehať vychladnúť a zase zakúriť, nehať vychladnúť. Čiže zloduchovia udržiavajú ľudí v mŕtvolnom stave a to je najlepší stav pre týchto zloduchov, čiže tam nevykladajú skoro žiadne úsilie na to, aby ich v tomto stave udržiavali. Pred útokmi zloduchov sa máme brániť a útočiť, my máme voči ním a my máme byť víťazi. Hovorí sa to o duchovnom zápase. Futbalový zápas, vieme čo to je, a teraz si predstavme, že máme hrať futbal proti neviditeľnému nepriateľovi. My seba vidíme navzájom, spolu útočíme na súperovú bránku. No súper je neviditeľný, to znamená, že náš tím, naše zhromaždenie musí nastupovať v prvom rade kompletné proti súperovi. Jak není futbalová jedenástka kompletná a chýbajú hráči, tak to znamená, že sú slabí a väčšinou slabšie mužstva vždycky prehrajú, aj keď je menej hráčov a sú dobrí, vždycky môžu prehrať. Čiže aj zhromaždení, ktorí patria do zhromaždenia, všetci spasení, majú nastupovať kompletný. V ďalšom rade musíme byť tak zohratí, aby neviditeľný nepriateľ nám nemohol zobrať loptu z noh, jeho taktika útočenia, jeho hru voči nám máme mať prečítanú a góly má dostávať on a nie my. Tu sa v duchovnom zápase ale jedná o zápas vojakov voči vojakom, armády voči armáde, viditeľnej armády, na ktorej strane je Boh a na ktorej strane je víťazstvo už dopredu jasné. Bojujeme ako viditeľná armáda proti neviditeľnej armáde. A ako sme dnes čítali, tak na našej strane sú tiež neviditeľné mocnosti, anieli a tí bojujú spolu s nami. Čiže nie sme v boji nikdy sami. My sa modlíme, my chválime Boha, my vyslovujeme konkrétne prosby a anieli až potom bojujú s démonmi, aby na prosby bola odpoveď. Dokonca Boh môže, ale nezasiahne do tohoto boja, pretože nám dal všetky prostriedky na to, aby sme mohli viesť víťazný boj a nakoniec víťaziť. Z písma vieme, že 1/3 anielov padla, teda 2/3 anielov sú na našej strane. Anieli už mali svoju skúšku ešte pred stvorením sveta. Oni nám len pomáhajú v tomto boji, v ktorom my musíme obstáť. My sa musíme preukázať ako dobrí a verní sluhovia a statoční bojovníci. My musíme vyslovovať konkrétne prosby, my sa musíme modliť za konkrétne veci. Boh síce vie, že o to ideme prosiť. Aj rodič vie, o čo jeho dieťa chce prosiť alebo má prosiť. Keď je dieťa hladné, rodič to vie, ale čaká na jeho prosbu mnohokrát. Ako vidíme z čítania Daniela, Daniel bol ľúbý muž, miláčik Boha. Kto je najväčší miláčik rodiča? Každé dieťa milujú rodičia, no miláčikom je to dieťa, ktoré robí najväčšiu radosť rodičom, ktoré poslúcha. Nasledujúci verš ďalšieho s Efezanom je Efezanom 6.13. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť. Každý jednotlivé zhromaždenie si má obliec Božiu výzbroj, aby sme mohli v deň zla odolať a všetko prekonať a obstáť. Deň zla to je každý deň od stvorenia sveta, kedy bol pád do hriechu. Čiže existujú duchovné mocnosti zla, ktoré útočia neustále na kresťanov. To, že majú mocnosti vo svete svoju vládu skrze najhoršiu možnú skazenosť a úchylky, ktoré už dnes ľudstvo považuje za normálne a toleruje ich, skrze tisícky podôb náboženstiev, to je všetko len úctievanie zla a toho, ktorého toto zlo vymyslel satana. A máme tu ešte aj množstvo svojich náboženstiev, ktoré aj nevyučení kresťania majú vo svojej mysli. 2. Korinťanom 10, 3 až 5. Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela. Lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby alebo bašty. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi. Korinťanom Pavol opakuje to isté, čo Efezanom, že ich boj nie je telesný, ale duchovný. Zbrane nášho boja, čiže toto nie je môj boj, toto je náš boj, spoločný boj. Ja za vás, vy za mňa, ja pre vás odhaliem taktiku nepriateľa, vy za mňa musíte bojovať v modlitbách. Opevnené mesto hradbami sme určite každý videli. A preto takéto hradby, bašty si spravili mocnosti zla v každej ľudskej mysli, alebo aj človek sám. Dokonca v mysliach znovu zrodených kresťanov, pokiaľ nie sú vyučení, tieto niektoré hradby a bašty zostali. A pokiaľ nie sú úplne zbúrané pravdou Božieho slova či poslušnosťou Pánovi, sú tam. Každá ľudská myseľ, ak nie je hlavou Kristus, tak je potom táto myseľ mocnosťami zla ohradená. Alebo pre kresťana platí, že jeho hradby mysli ešte ostali a treba ich zrovnať zo zemou. Čo sú tie hradby alebo bašty v mysli človeka? To sú výmysly ľudí a náboženstiev, ktoré od malička mu boli do hlavy vštiepané, či o Bohu, či o svete, či o všetkom. Alebo proti Bohu vymysli. Je to všetko, čo si človek vytvoril vo svojej mysli a bráni mu Boha spoznať takého, aký je, a poslúchať tak, ako treba. Ako čítaný verš hovorí, hradby predstavujú každú pýchu. Čiže máme tam každú pýchu, ktorá sa dvíha proti poznaniu Boha. Boríme každú pýchu. Máme boriť pýchu. Účelom kázania je boriť pýchu. Každá zbúra či neposlušnosť začína pýchou. Ja verím Boha, ale cirkev nepotrebujem. Mysliac väčšinou rímsku cirkev, ľudia týmto hovoria. A na ceste si obrátenia ľudia si myslia, že zbor a pravidelné zhromaždenia pravidelnú úctu nepotrebujú dávať. Zasa len pýcha a tieto hradby treba zboriť. Boha áno, cirkev nie. To v preklade znamená, že nepotrebujem byť Kristovým telom, Kristovým údom. A takto pre nich znamená, že nemajú šancu obstať voči mocnostiam zla a bašty v ich mysliach sa nezbúrajú. A takto si ich len upevňujú, zväčšujú. Ďalej verš hovorí, že boríme všetko. Boríme všetko, čo sa dvíha proti nesprávnemu poznaniu Boha. Keď zatlačíme na citlivú strunu človeka, vidíme alebo cítime, ako sa dvíha proti tomu, čo sme povedali. Vidíme, kde je jeho bašta. Povieme napríklad niekomu, nejakému katolíkovi, pápež nie je Boží služobník, a vidíme, že sme udreli na jeho citlivú strunu, ako sa dvíha proti tomu, aby to poprel a zaútočil on na nás. Keď máme nevyučeného kresťana upozorňovať podľa Božieho slova alebo napravať tak, v niektorých pýcha spôsobuje, že vo vnútri človeka ako keby sa niečo dvíha a búri v ňom, lebo ešte nenastala poslušnosť Bohu. Tisíce náboženstiev, tisíce bášt, hradieb sú v mysliach ľudí. A v týchto náboženstvách sú miliardy ľudí, majúci ešte svoje súkromné bašty, ktoré predstavujú svojho súkromného Boha, svoje súkromné nazeranie na Boha. Teda veriaci v takého Boha, ktorého si v mysli sami vytvorili. Z kombinácie tisícok náboženstiev a miliard ľudí sú miliardy rôznych verzií, kto je Boh, čo je Boh, aký je Boh. A teda ten svojich Boh potom učičikáva v mŕtvolnom spánku. Ak svedčíme katolíkom, zistíme, že skoro nik z nich nepozná katolícku náuku. My sme sa pripravili zboriť baštu katolíckej náuky tým, že katolíkom budeme hovoriť, že je z katolíckej náuky zlé. No a zistili sme pri svedčení, že oni majú v mysliach iné hradby, že tomuto nerozumejú vlastne, čo sme povedali, alebo rôzne kombinácie ľudských výmyslov, že majú v mysli, ktoré počuli od rôznych zjavení, či falošnej vedy, či humanistického myslenia, či úcty k ľudským prostredníkom a tak ďalej. Čiže toľko tých rôznych kombinácií baž majú ľudia v mysli, že musíme byť tak proste pripravení na to, premôcť ich tie bašty Božím slovom, že my sami musíme byť v tomto veľa vycvičení, vyučení. Rovnako do kresťanstva človek sa neznovu zrodí s tým, že zrazu vie o Bohu všetko podstatné, čo zjavil v písme. A teda množstvo nevyučených kresťanov znamená množstvo rôznych hradieb a ich nekonečných kombinácií, ktoré zostali zo stavu spred obrátenia. A tieto bašty sa tiež musia zrúcať, lebo pochádzajú z našej pýchy a dvíhajú sa proti nesprávnemu poznaniu Boha. A ani poslušnosť Bohu potom nemôže nastať, akú treba. Niekto si pomyslí, ale veď ja nemám hriechy, nekradnem, nesmilním. Už prvá, najhlavnejšia bašta je klamstvo, že nemá hriechy. Wow, tak to by sme mali ďalšieho Boha, bez hriechu. Ale vidíme, že toto je bašta obrovskej pýchy a keby sme porovnali takého v úvodzovkách bezriešného človeka s písmom, tak by sme nestačili rátať množstvo hriechov, čo robí. Diabol na púšti na pána Ježiša útočil cez tri oblasti, cez ktoré sme my neustále pokúšaní a musíme v nich obstať. Pána Ježiša pokúšal skrze žiadosť tela, žiadosť očí a chvastavú pýchu života. Na púšti pán Ježiš porazil diabla sám za seba, na kríži za nás. Do duchovného boja sa preto potrebujeme obliecť do Božej predpísanej výzbroje a zobrať útočné zbrane. Naše boisko sú ľudské mysle. Mysle, v ktorých démoni či sami ľudia si vybudovali pevné hradby. Musíme používať duchovné zbrane na zborenie hradieb. Hradby odporujú pravde evanjelia a bránia ľuďom prijať evanjelium. Alebo znovuzrodeným kresťanom bránia postupovať v duchovnom raste, v poznaní Boha takého, aký je, a poslušnosti Bohu, akú treba. Keď sme niektorým z rodiny zvestovali evanjelium, poukázali sme im na veci z písma, chvíľku aj zaváhali, aj niečo dali za pravdu, no zanedlho pyšne odpovedali. My máme svoju vieru, nehaj nás na pokoji, nehovor nám viac o tomto. Čiže hradby, na ktoré sme zaútočili, tak po prijatí Božej pravdy ešte viac spevnili a zvýšili. Alebo niektorí po svedčení ešte viac prilipli k svojmu náboženstvu a vzývali ešte viac svojich božikov. Čiže bašty ešte vyššie postavili, aby bolo ešte horšie na ne zaútočiť. Pýcha je najväčšia hradba bašta. Ja mám svoj názor, ja sám. Potom vznikajú spýchy rôzne kombinácie vzbúry a neposlušnosti. Napríklad aj predsudky. Predsudok je znevažovanie toho, čo nepoznáme. Alebo považovať za správne niečo, o čom nič nevieme. Považovať niečo za správne iba preto, že to niekto povedal, že farárko povedali. Ale Bože, ja si myslím, že moja viera je správna, ale neviem to odôvodniť, neviem obhájiť svoju vieru. Takmer čokoľvek, o čom náboženskí ľudia nepočuli, posudzujú to s veľkým strachom a podozrievavosťou. Napríklad, nemotaj mi hlavu faktami, už som sa rozhodol. Keď si už človek sformoval svoj názor, svoju hradbu, žiadne fakty a pravdy to nedokážu zmeniť. Len duchovné zbranie môžu zboriť tieto bášty. Ľudia sú hnaní a ovládaní predsudkami a zaujatosťami často na ich vlastnú záhubu. Ďalšou baštou, ktorú Satan buduje v mysliach ľudí, je bigotnosť. Definícia bigotnosti je, to je osoba, ktorá prikladá bez ohľadu na rozum neúmernú váhu nejakému vierovyznaniu alebo názoru či svojmu názoru. Čiže nepôsobíme na ľudí nejakým ľudským dôvtipom alebo pomocou svetskej múdrosti či ľudských citátov múdrych ľudí či príbehov, z ktorých sa tisnú slzy do očí, či psychologických aktivít, či opekačiek, či dní farnosti, či dať vyniknúť ľudskému talentu niektorých muzikantov, či hercov, či spevákov. Týmto fintám chýba moc oslobodiť duše z nadvlády mocnosti zla a nedá sa skrze ne priviesť ľudí ku Kristovi. Jedine pravda Božieho slova má moc boriť tieto hradby a bašty. Teraz sa pozrime, čo znamená nesprávne útočiť. My nemáme útočiť na démonov a z očí v oči im vykrikovať: Satane, poď na súboj, ja ťa aj tak porazím. Alebo: Ty podľak, poď, ja sa s tebou porátam. My máme útočiť na milióny či na miliardy satanových vymyslov, čiže báš, ktorý má každý človek v hlave. A to pravdou Božieho slova, v ktorom je život a moc. V tomto spočíva duchovný boj. Rôzni charizmatici vykrikujú diablove rôzne povýšenecké veci a priamo sa mu vysmievajú. 2. Petra 2.10 až 11 hovorí: Bezočiví opovážlivci, neboja sa rúhať duchovným bytostiam, kým ani anieli, hoci sú väčší čo do sily a moci, nevynášajú proti ním rúhavý výrok pred Pánom. Čiže ani anieli, hoci na to majú silu a moc a väčšiu ako my, nevynášajú voči démonským mocnostiam rúhavé výroky. Čiže ten, kto vynáša rúhavé výroky voči duchovným bytostiam zla, písmo ich volá bezočiví opovážlivci. Júda 1.9. Archaniel Michal, keď spore s diablom, hovoril o telo Mojžišovo, neopovážil sa vyniesť proti nemu rúhavý súd, ale povedal: Nech ťa stresce Pán. Archaniel Michal je vodcom anielom, najvyšším veliteľom nebeských mocností voči mocnostiam zla. A bdie nad Izraelom. Tento zápas v písme o Mojžišovo telo nie je nikde uvedený, iba v apokryfoch, ktoré nie sú inšpirovaným písmom, ale vyvodiť sa z písma dá, že podobne ako Michal prišiel na pomoc do boja anielom proti perskému kniežaťu, čo v tomto prípade povieme si, že to vysvetlíme Satan, podobne sa musel prieť o Mojžišové telo a zvíťaziť. Mojžiš zomrel na hore nebo a doteraz Židia nevedia, kde je Mojžišov hrob. A vyvodiť z toho môžeme, čo dnes vidíme v modlárstve s mŕtvolami. Satan teda chcel použiť Mojžišovo telo ako modlu pre Izrael, pretože Mojžiš bol najväčším prorokom Izraela, zákonodarcom. Keď sa hovorilo o zákone, hovorilo sa o Mojžišovom zákone. Keď sa farizei a zákonníci preli s Ježišom, odvolávali sa na Mojžiša. A keby prišlo do toho, že by mali ešte mŕtve telo Mojžiša, tak by bolo rovnako uctievané, ako to dodnes robia katolíci. Archaniel Michal, namiesto toho, aby sám vyniesol priamou rečou voči diablovi rúhavý potopný súd, odvolal sa na toho, v ktorého moci je všetko. Nech ťa potresce Pán. Takto máme ukázaný príklad, ako my máme nakladať s mocnosťami temnosti. Nemáme ich priamo oslovovať, ale poukázať na Božiu moc, ktorá zasiahne v potrebnom čase. Takéto veci ako priame vyháňanie démonov či rozkazovanie robia takmer vždy ľudia, ktorí patria do satanovho kráľovstva. Prípadne môže sa to stať nevyučenému kresťanovi, že takto bude voči Satanovi vystupovať. A čo sa môže niekedy stať takýmto ľuďom, ktorí priamo démonom rozkazujú, či vynášajú rozsudky a patria pod Satanove zvody? Vidíme v skutkoch Apoštolov 19, 13 až 15. A niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúsili vzývať meno pána Ježiša nad tými, čo boli posadnutými zlými duchmi a hovorili: zaklínam vás skrze Ježiša, ktorého hlása Pavol. Čiže tu máme priamo reč voči démonom. Robili to siedmi synovia istého skevu židovského veľkňaza. Ale zlý duch im povedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? Čiže nebojme sa, démoni dobre vedia o tých, čo sú v Kristovi a čo voči ním bojujú. No vidíme, že tých, ktorí nepatria Kristovi, démoni s pohrdačnosťou vravia: kto ste vy? A skutky 19, 16, 17 pokračujú. A človek, ktorom bol zlý duch, sa na nich vrhol. Dvoch z nich sa zmocnil a tak ich doriadil, že z toho domu utekali nahy a doráňaní. Dozvedeli sa o tom všetci Židia aj Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doriahol strach a zvelebovali meno pána Ježiša. Vtedy v začiatkoch cirkvi to démoni takto vyriešili. To bolo z Božej moci, že démoni na svoje pyšné mŕtvolky zaútočili, aby bola preukázaná Božia moc a strach z Boha a aby bol Boh zvelebovaný. A ako som spomínal v prvej kázni o duchovnom boji, démoni neznesú zbúru vo vlastných radoch, lebo sú priveľmi dobre organizovaní. A tak aj ľudia, ktorí vytrčajú z radu, sú uzemnení a pohrdnú nimi. Kto ste vy? Exorcisti nemajú žiadnu moc nad démonmi. Iba Ježiš a apoštoli mali priamu moc nad démonmi. Náš návod a recept nám písmo ukazuje skrze pozíciu Michala Archaniela. A pre nás platí, že vyháňanie démonov sa koná mocou evanjelia. Kriesenie mŕtvych sa koná zvestovaním evanjelia. Prípadne môžeme k zvestovaniu evanjelia pridať modlitbu a pôst. Teraz sa pozrieme na padnutie Satana. Izajáš 14, 12 až 14. Ako si padla z neba žiarivá zornička, zrazený si k zemi, čo si vládol nad národmi. Veď v srdci si si hovoril: do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídli chcem na vrchu zhromaždenia na stráňach severu. Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa najvyššiemu. Tieto verše Izajaša a kontext toho nám hovorí o troch veciach súčasne. O páde Satana, o babylonskom kráľovi a o posledných dňoch Satanovho kráľovstva. Starý zákon, aby sme mali podľa neho vytvoriť náuku, zblúdime. Poznajúc novozákonnú jasnú náuku písma o mŕtvych, o tisícročnom kráľovstve, o prvom príchode Krista, o plnení proroctiev v histórii a dnešku a o druhom príchode Krista, tak vieme potom v starom zákone vyselektovať, o čom a na kedy proroctvá hovoria. Ináč by sme to nedokázali bez nového zákona. My sa sústredíme teraz iba na Satana a jeho pád. Izaiáš 14, 12. Ako si padla z neba žiarivá zornička. V prvej polovičke verša Satan je nazvaný žiarivá zornička. Zornička vieme, že je jasná hviezda, ktorú vidno, keď sa začne stmievať a svieti najjasnejšie. Preto je nazývaný Satan aj žiarivá zornička, alebo hebrejský Helel ben Sachar, Lucifer latinsky. Anieli sa okrem iných názvov Biblii nazývajú aj nebeské vojsko, na iných miestach hviezdy. To je symbolické prirovnanie, nie že začne každý za každou hviezdou vidieť aniela. Žalm 147, 4. On pozná počet hviezd a každú volá po mene. Pred kázňou sme mali možnosť pozrieť si video, ktoré znázorňuje veľkosť Zeme a čo vesmír obsahuje, koľko hviezd sú hviezdi a aký je nekonečný. Boh nie len vie, koľko vlasov máme na hlave, ale každú jednu hviezdu v súhviezdiach volá po mene. Vidiac, aký nekonečný vesmír a koľko hviezd a súhviezdí obsahuje, nás musí nadchnúť a zbudzovať nás úžas a vypôsobiť poslušnosť a vernosť tomuto hroznému Bohu. Náš život oproti všetkému stvorenému vesmíru je ako neviditeľná mikroskopická smeť v tomto priestore. A predsa Boh nás zachránil a vie o nás všetko. Tak vydržme a vytrvajme tento krátky čas tu na zemi vo vernosti Bohu a uvidíme nádhery, o akých sa nám nesnívalo. My vidíme len viditeľnú časť, ale Boh má ešte niečo úžasnejšie, ešte krajšie pre nás. Stojí to za to byť poslušný, verný a vytrvalý. Tí, čo neuveria, uvidia len večný pekelný oheň, zatiaľ čo my sa budeme kochať nad herami Božieho diela. Nehemiáš 9.6. Ty, Pane, si jediný, Ty si urobil nebo a nebesa so všetkým ich vojskom, zemi všetko, čo je na nej, moria aj so všetkým, čo je v nich. Tomu všetkému Ty dávaš život. Tebe sa klania nebeské vojsko. Čiže anieli sa klaniajú Bohu. Nebeské vojsko na iných miestach zobrazuje modloslužbu Izraela. V kontexte treba rozlišovať, o čo sa jedná. Jeremiáš 19.13. Domy Jeruzalema a domy judských kráľov budú teda znečistené ako pôda Tofetu. Všetky domy na strechách, na ktorých okázali všetky nebeské vojska a liali nápoje cudzým bohom. Čiže v tomto prípade sa Izraeliti kláňali slnku, planétam, mesiacu, hviezdam a toto sa odohrávalo na plochých strechách domov. Žalm 148.2. Chváľte ho všetci jeho anieli, chváľte ho všetky jeho zástupy. Chváľte ho trojkaž, chváľte ho slnce a mesiac, chváľte ho všetky hviezdy svetla. Všetko sa klania Bohu, slnko, mesiac, hviezdy, anieli a žalmista pokračuje. Nebesia nebies, čiže to je to druhé nebo, alebo po nebeskej oblasti, vody, búrka, zvieratá, stromy, všetko stvorenstvo nechváli Boha, žalmista hovorí. 148. žalme. To v preklade znamená, že každá jedna vec postala z Božej vôle. Boh povedal a toto povstalo a všetko neživé a živé stvorenstvo je obrazom Božej dokonalosti, riadenia, starostlivosti, dokonalosti, rozumu. Každý jeden stvorený prvok či poriadok vo vesmíre svedčí o nesmiernej inteligencii Boha Stvoriteľa a týmto ho chváli z pohľadu človeka, ktorý toto spoznal. Preto aj list Rimanom, 1. a 2. kapitola svedčí o tom, že kto nemá písmo, tak skrze všetky stvorené veci možno spoznať Stvoriteľa. No ako vidíme, ľudské srdce je tak skazené, že namiesto toho, aby za týmito vecami hľadali Stvoriteľa, oni sa týmto veciam kláňajú a tak nenájdu ospravedlnenie, že nemali ako ľudia nájsť Boha. Boh tróni nad cherubmi, pod nápis. Anieli sú duchovia, ktorí neustále chvália Boha a slúžia mu rôznym spôsobom. Kolosanom 1.16 až 18. Lebo v ňom bolo stvorené všetko, na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je všetkým, On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok prvorodiny z mŕtvych, aby On mal vo všetkom prvenstvo. Čiže hovorí sa tu o Ježišovi Kristovi, pre ktorého a skrze ktorého bolo všetko stvorené. Tróny, panstva, kniežatstva, mocnosti, síly na inom mieste, to je svet týchto anielských, mocnosti, rovnako mocnosti zlá majú takéto štruktúry. Izajáš 37.16. Hospodine zástupov Bože Izraelov, ktorý tróniš nad cherubiny, Ty sám si jediným Bohom a to všetkých kráľovstiev zeme, Ty si učinil nebesia i zem. Žalm 99.1. Hospodin kráľuje, nech sa trasú národmi. Národy, tróni nad cherubinmi, nech sa hýbe zem. Pri arche zmluvy v Jeruzalemskom chráme v svätyni svätých boli cheruby. Archa symbolizovala Boha a cheruby upierali zrak na archu. Toto všetko Boh nariadil zhotoviť ako obraz toho, čo je v nebesiach, kde Boh sídli na tróne a pod ním sú cheruby. Čiže Boh sídli nad cherubmi. Chránený, ochraňovaný je cherubmi. Ezechiel 28.13 až 16. Bol si v Edene, Božej záhrade, pokrývali ťa rozličné drahokamy, karneol, topaz a jaspis, chryzolit, beril a onyx, zafír, karbunkul a smarak, rukou umelca do zlata zapravené a obložené boli na tebe v deň, keď si bol stvorený. Bol si cherubom, pomazaným ochrancom. Dal som ťa na svätý Boží vrch, prechádzal si sa pomedzi ohnivé kamene. Bezchybný si bol na svojich cestách od dňa, čo si bol stvorený, až kým sa nenašla na tebe vina. Pri tvojom rozsiahlom kupčení naplnilo sa ti vnútro zločinom a zhrešil si. Vtedy som ťa zvrhol z Božieho vrchu, odstránil som ťa, ochranný cherub, spomedzi ohnivých kameňov. Tu sa hovorí o dvoch veciach v tomto, aj v kontexte o kráľovi Perzie a toto konkrétne o páde Satana. V 13. verši vidíme, ako nádheru mal pri Bohu Satán. 14. verš hovorí, že bol cherubom, ochrancom na Božom vrchu, čiže jedným z najvyšších anielov, najbližšie Bohu. To znamená, že po Bohu najvyššie, najznešenejšie miesto majú cheruby, aj serafíni, to si tiež povieme, sú mu hneď pri tróne a vzdávajú mu chválu a oslavu. Verš 14 hovorí, že bol ochrancom. Ako cheruby ochraňujú, teda zastierajú na arche zmluvu, archu zastierajú, tak bol Satan cherubom ochraňujúcim, čiže dá sa povedať, zakrývajúcim Boha jeho slávu a hľadiac neustále na Boha. 15. verš hovorí o Satanovi ako bezchybnom, pokiaľ sa nenašla na ňom vina. 16. verš hovorí, čo bola jeho vina. Spišnel zo svojej nádhery a krásy, pýcha. Boríme každý výmysel a pýchu. Výmyslami a pýchou začínajú všetky klamstvá a zvody. Ako vidíme, dnešné dievky spišňujú zo svojej krásy a vystavujú sa na obdiv na sociálnych sieťach a na internete. Spišňujú zo svojej krásy. Nezdávajú chválu a vďaku stvoriteľovi za svoju krásu, píšia sa sami sebou, ako keby krása závisela od nich. A zvádzajú na toto mužov do hriechu. Muži sa píšia bohatstvom, majetkom, drahými autami. Vo svojej kráse a nádhere Satan stratil múdrosť a spíšnil a chcel byť rovným Bohu. Ľudia vo svete vo svojej píche si myslia, že sami sebe vystačia. A tak končia potom prázdny život samovraždami, alebo zomierajú osamotení. Rovnako robí každý, kto nedáva Bohu to, čo mu patrí. Je pyšný a vo svojej píche chce namiesto uctievania Boha zhromaždenie veriacich robiť hocičo iné, nehľadiac, teda hľadiac na svoje ja, svoje túžby. Ale ako vidíme, toto zvrhnutie Satana nie je ešte celkové zvrhnutie, že by tu na zemi bol zvrhnutý alebo stále v ponebeských oblastiach, ale vidíme, ešte stále má prístup k Božiemu trónu, kde dňom a nocou žaluje na spasených kresťanov. On nežaluje na ľudí, ktorých má pod pásom, ktorí sú v jeho moci. On žaluje na spasených kresťanov. Čiže sústredená diabolská a démonské útoky sú na kresťanov, nie na tých, čo sú. Tých len udržiavajú spánku. Podľa zjavenia 12.4, ktoré hovorí o koncu časov, vieme, že tých anielov, ktorých strhol a ktorí ku koncu časov budú na zemi robiť rošambo, je na jeho strane 1/3. Ako sme mali možnosť na videu vidieť, tak po nebeskej oblasti druhé nebo, čiže medzi zemským nebom a skutočným nebom, kde Boh tróni, sú po nebeskej oblasti. A toto je ten celý vesmír. Že tieto po nebeskej oblasti sú nesmierne obrovské a zem je maličká. Vzhľadom na ľudí z zeme je toto množstvo padlých anielov obrovské, no vzhľadom na vesmír mizerné. Keďže všetci budú na zemi pred príchodom druhého Krista, musia sa tu pomestiť, čiže to množstvo musí mať nejaký počet. A vidíme, že voči vesmíru to není až také veľké množstvo. Čiže toto sídlo démonských mocností nemôže byť vzhľadom na veľkosť vesmíru v celom vesmíre. Musia tam mať nejaké sídlo. Zároveň tieto udalosti, evanjelium, Kristovo dielo a všetky iné biblické skutočnosti jasne popierajú život mimo našej planéty, teda iné civilizácie. Vo vesmíre sú iba mocnosti anielské alebo démonské. Tam v ponebeských oblastiach sa odohráva duchovný boj. Pre náš duchovný boj to znamená, že na našej strane bojujú dve tretiny anielov. Ak je ešte víťazstvo dopredu jasné, a ak je Boh za nás, tak kto proti nám potom? Slobodná vôľa u anielov bola skúškou, či budú verní, či neverní Bohu. Či mu budú verní a vytrvalo slúžiť a chváliť ho spoločne so všetkými anielmi. Preto tam aj Satan padol, lebo museli mať anieli slobodnú vôľu. Po Satanovom páde Boh anielov zobral slobodnú vôľu, lebo inak by vzbúry mohli pokračovať. To sa isté stane aj s ľuďmi, ktorí budú spasení. Doteraz máme slobodnú vôľu, máme si možnosť voliť, buď Bohu slúžiť, byť s Bohom, byť zhromaždení veriaci, slúžiť zhromaždení, voliť si medzi dobrom a zlom. A keďže máme slobodnú vôľu, človek si vo svojej pýche vždy volí opak toho, čo chce Boh. Ak by Boh všetko prenechal na našu slobodnú vôľu, nikdy by sme k nemu nedošli. Pretože ľudské srdce je skazené, písmo hovorí, nikto nehľadá Boha. Celkom nikto nechce spoznať Boha. Preto je tu Božie povolanie, vyvolenie. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Aby bol človek spasený, musí Boh sám neodolateľne na človeka pôsobiť a spôsobuje, že sa človek obráti a spozná svoje riechy, vykoná pokánie, uverí, žije s Božím ľudom, chváli Boha zhromaždení, oslavuje ho, účastní sa toho, čo prikázal konať na pamiatku, čiže večere pánovej a slúži v zhromaždení. Toto je pre kresťana, ktorom je Boží duch, ktorý toto všetko pôsobuje, lákavejšie ako hocičo v tomto čase, keď sa má zhromažďovať s Božím ľudom. Už teraz máme radosť v duchu, keď sme s Božím ľudom, keď Boha chválime, keď ho spoznávame, keď sa stretneme s iným kresťanom, keď sa môžeme spolu pomodliť k nášmu Bohu. A toto všetko chceme meniť za smeti sveta, môžeme nimi len pohrdnúť. Teraz sa pozrieme na serafínov, Izajáš 6:2-3. Serafíni stáli nad ním, nad Bohom. Každý mal 6 krídel, dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. A volali jeden druhému a hovorili, Svätý, svätý, svätý Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Tu vidíme anielov serafínov, ktorí sú nad Bohom a volajú dňom nocou, čiže neustále svätý, 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 Zjavenie 4:8, chvália trojediného Boha. Cherubíni a serafíni sú najbližšie Boha a oslavujú Boha. Serafíni sú nad Bohom, Boh v tróne nad cherubmi, ktorí ho ako keby ochraňujú. Žalm 22:3, a predsa ty si svätý, ty tróniš na chválach Izraela, čiže Boh tróni nie len nad cherubmi, ale aj na chválach ľudí, svojho ľudu, ktorý ho chváli. Boh tróni na chválach Izraela, pre dnešok, pre kresťanov, tróni na chválach svojho ľudu. To znova poukazuje na veľkú dôležitosť byť zhromaždení veriacich a spoločne chváliť Boha. Boh tróni nad cherubmi, to znamená, že ako aj serafíni a cherubi vzdávajú Bohu neustále chválu. Boh tróni na chválach svojho ľudu, to znamená, že naša spoločná chvála je ľúbezná Bohu, ako by sa Boh na nej povznášal. Boh je šťastný, keď jeho stvorenie, jeho vyvolený, ktorých si vyvolil, ho spolu chvália. Sme stvorení na to, aby sme boli na jeho slávu a chválu. Keď nás niekto pochváli, tak ako keby sme sa povzniesli. A rovnako je to s Bohom. Boh tróni na týchto chválach. Povznesený je, slávny. Izajáš 14:13-14. Veď v srdci si si hovoril, do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť sa na vrchu zhromaždenia na stráňach severu. Vystúpim do vyšin oblakov, prirovnám sa najvyššiemu. Satan sa chcel povýšiť nad všetkých anielov, nad všetko, čo Boh stvoril. Nestačila mu kráca a hodnosť, ktorú mal. Nad zhromaždením Božím, teda nad všetkým, čo vzdáva Bohu chválu a oslavu chcel tróniť. On chcel trón popri Bohu. Chcel sa prirovnať najvyššiemu. Chcel chválu a oslavu od anielov, akú dostáva iba Boh. Ezechiel 28.16. Pri tvojom rozsiahlom kupčení naplnilo sa ti vnútro zločinom a zhrešil si. Tedy som ťa zvrhol z Božieho vrchu, odstranil som ťa ochranný cherub spomedzi ohnivých kameňov. Satan bol zvrhnutý z Božieho trónu. Z toho, čo z tej služby, čo pri Božom tróne robil. Strhol zo sebou tretinu anielov, ktorí sa rozhodli jemu slúžiť, jemu vzdávať to, čo patrí Bohu. Odvtedy tu máme dve duchovné kráľovstva, Božie a Satanové. Vo svete Satan všetko robí preto, aby mal chválu a slávu, ktorá patrí jedine Bohu. Či herecké hviezdy, či speváci, či politici, či bankéri, či mocní sveta sa najprv upísali Satanovi a on im dáva slávu, moc a bohatstvo sveta. No tiež to nie je len o upísaní sa Satanovi a dosť. Tiež mu dávajú v svojich zhromaždeniach chvály, čas peňazí, čo zarobia, obete. Speváci v piesniach, ktoré letia vo svete, deklarujú Satanovú vládu vo svete. Gestane pred všetkými ľuďmi, či vo videoklipoch, či v talentových súťažiach, musia deklarovať príslušnosť Satanovi. Superstar, kto pozeral, sledoval, jedno kolo, rokové kolo je venované Satanovi. Moderátori či speváci verejne vyzvú ľudí v hale zdvihnúť ruky a ukázať paroháča. Ten, kto má slavu a moc a bohatstvo sveta, musí verejne deklarovať, ja patrím Satanovi, lebo od neho mám bohatstvo, od neho mám slavu vo svete. Pre spasených kresťanov platí zhromažďovať sa k oslave Boha. Deň a čas, kedy je zhromaždenie Božie, kedy sa zbor schádza k oslave Boha, vtedy patrí táto sláva jedine Bohu. Satanovi ľudia deklarujú viac svoju poslušnosť tomu, od ktorého majú pozemský blahobyt, ako kresťania Bohu, od ktorého je všetko, čo sa dá len vysloviť. Satanisti robia väčšiu reklamu Satanovi ako kresťania šírením evanjelia svojmu Bohu. Vieme, komu patríme a od ktorého máme všetko, tak dajme Bohu, čo mu patrí. Vráťme sa ešte k hradbám a baštám. 2. Korintianom 4, 3 a 4. Ak je naše evanjelium ešte zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby. Im, neveriacim, Boh tohto veku, čiže Satan, zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha. Bašta či pevnosť je niečo, čo zaslepuje mysle ľudí tak, že nemôže zasvietiť svetlo evanjelia. Hádať sa s takou osobou je mnohokrát zbytočné. Čím viac s nimi diskutujeme, tým viac opakujú svoje omily a pevnejšie uviaznú v tomto omyle. Božiu duchovnú výzbroj si ale môže obliecť ten, kto nie je, kto je v Kristovom tele a kto je Kristovým údom. Z knihy Daniela z dnešného čítania vidíme, čo zadržalo anjela, aby prišiel k Danielovi na pomoc. Čiže v podstate tam Gabriel podľa iných častí písma bojoval, musel bojovať s démonskými mocnosťami a tam vidíme, že im archaniel Michal prišiel na pomoc. A riekol mi, Daniel 10, 12 až 13, neboj sa, Daniel, od prvého dňa, čo si si upriamil srdce, aby si pochopil a pokoroval sa pred svojim Bohom, sú vyslyšané tvoje slova a ja som prišiel pre tvoje slova. Ale knieža Perského kráľovstva stálo proti mne 21 dní a hľa, Michal, jedno z prvých kniežat, prišlo mi na pomoc a nehal som ho tam pri kniežati Perského kráľa. Kdekoľvek dochádza k naplňovaniu Božích zámerov, to je miesto, kde bude prebiehať najintenzívnejší duchovný zápas. Pustí sa do pohybu nebo, aj Satanovi anjeli. Teda zbranie, ktoré budeme používať, musia zodpovedať povahe tohoto boja. Duchovný boj, duchovné zbranie. Anjeli bojujú na našej strane. Boh naše modlitby a prosby počuje a vypočuje, ak sú súlade s Božou vôľou. Mnohokrát ale nie sú počuté, pretože sú v súlade s našimi túžbami a našou pýchou. Knieža Perského kráľovstva predstavuje satanovú nadvládu nad touto ríšou. Charizmatici tu zasa vytvorili náuku, ktorá na základe tohoto, aj na základe toho, že Michal Archaniel chráni Izrael, odkazuje vraj na to, že každá krajina má nad sebou démonské mocnosti, pod nimi, ktoré nad nimi vládnu a spravujú. Pod nimi majú nižšie démonské mocnosti zasa mesta, ešte nižšie mocnosti dediny. Niektorí katolíci, ktorí prevzali túto teóriu od charizmatických protestantov, pretvorili ju na katolícku verziu boja so zlom. Keďže v katolicizme exorcisti majú moc nad démonmi skrze moc danú Rímom a sveteniny, tak si charizmatici začali používať sveteniny na boj proti démonom. Aby bola moc maximalizovaná, používali exorcistom posvetenú soľ či olej, čiže exorcizovanú soľ a olej. Nestačila im svetená soľ, ale potrebovali exorcizovať. Cez známych som si dal exorcizovať olej a soľ a používal som podľa návodu tieto veci, podľa ich návodu. S exorcizovanou soľou som chodil po dedine a značil ňou ulice a rozkazoval démonom tejto oblasti, aby odtiaľto odišli. Rovnako doma exorcizovanou soľou som začal soliť pokrmy. Aj do práce som zobral do solničky exorcizovanú soľ a čakal, ako to zmení zlodejov na dobrých ľudí po jej nasypaní do polievky. Nič sa ale nedialo. Olejom som značil všetky otvory na dome, ktorými vraj démoni majú vnikať do domu. Obloky, komín, dvere. Toto je ale len ďalšia diablová taktika na zotrvanie v jeho zvode. Duchovným mocnostiam nerobí hmota problém. Nepotrebujú okna či dvere, aby mohli vstúpiť. Diabli znova a znova vymýšľajú taktiky a úlisnosti, len aby ľudia písmo nebrali také, aké je. No a čo sa týka kniežaťa Perského kráľovstva, tak biblické vysvetlenie je takéto. V každom historickom čase má Satan moc nad nejakým kráľovstvom. Z proroctiev a histórie vieme o ríšach a kráľovstvách, ktoré vládli vo svete, ktorí ovplyvňovali mnohé národy a generácie. V písme máme spomenuté štyri svetové historické ríše. Máme spomenutú Babylonskú ríšu, prvá, druhá je Médsko-Perská, zastúpení Perzie, tretia je Grécka, Daniel 10.20. A riekol, či vieš, prečo som prišiel k tebe, ale teraz už sa zasa navrátim, aby som bojoval s perským kniežaťom. A keď ja budem odchádzať, hľa, príde grécke knieža. Čiže po Perskej ríši nasleduje grécke, čiže ako posledná ríša, ktorá nasleduje po gréckej ríši, je ktorá? Rímska ríša, áno. Tá nasledovala po gréckej a má podľa písma byť zničená až tesne pred druhým Kristovým príchodom. To znamená, že Satana démonské mocnosti sú sústredené na rímskom zvode, ktorý je rozsiatý do celého sveta. Mesta a dediny nemá démonská hierarchia pod palcom, ale sú to rôzne démonské zvody, ktoré má pod palcom. Čiže keď nad rímskou ríšou panujú sami najvyšší démoni, tak potom rôzne hierarchie majú pod palcom rôzne systémy tohoto zvodu. Takže ich systém bude taký, že niektorí dávajú na starosti majú na starosti a udržiavajú mariánsky kult, niektorí omšovi, niektorí mŕtvol, niektorí kňazstvo, niektorí teológiu, niektorí samotné vatikánske vedenie, niektorí exorcistov a tak ďalej. Preto boj kresťanov je v poznaní rímskeho zvodu a búranie hradieb a bášť, ktoré majú ľudia predovšetkým v tomto zvode, ako vidíme žiaľ, mnohé zbory toto nerobili a doplatili na to tým, že sa s rímskym zvodom spojili. Pri tomto rímskom systéme, ktorý nemá vo svete obdobu a konkurenciu, majú nižšie démonské mocnosti a hierarchie na starosti rôzne náboženstva, či pravoslávia, či ortodoxných, či hinduizmus, buddhizmus, šamanov a tak ďalej. Veľké sústredenie museli mať démonské hierarchie aj na protestantov, ktorí pokojne spali a dali svoje duše v ústrety rímskému systému v podobe ekumenizmu a tak zapreli Krista. Prorok Daniel, keď potreboval odpoveď od Boha, čakal na ňu v pokore a ponížení a pôste pred Bohom. Chcel odpoveď od Boha. Keď videl, čo bude v budúcich časoch, zoslabol a nemal sily. Odpoveď dostal až o 21 dní. Jeho prosby boli hneď počuté, ale k tomu, aby prišla odpoveď Danielovi, museli anielské mocnosti na čele s archanielom Gabrielom bojovať s demonskými mocnosťami. Na pomoc im potom prišiel Michal, archaniel, a tak dostal Daniel o 21 dní odpoveď na to, čo potreboval. Daniel potreboval odpoveď ohľadne návratu Izraela do svojej zeme, čo vedie v ďalších textoch Danielove videnia až ku záverečnému Antikristovi. V čítaní vidíme, ako satanské mocnosti maria Božie dielo a ovplyvňujú ľudí a národy proti Bohu a jeho ľudu. Boh modlitby počuje, ak sú v súlade s Božou vôľou a Božím plánom, odpoveď ale aj môže meškať. V tomto prípade odpoveď mešká kvôli boju anielov s mocnosťami zla. Čiže nielen my máme zotrvať v prosbách a modlitbách, ale aj anieli s nami bojujú a všetko musia vybojovať aj za nás. Daniel bol miláčik, čiže aj my buďme poslušnými deťmi, miláčikmi Boha. Modlitby majú svoju odpoveď, hneď alebo časom, kladnú alebo zápornú. Aj nie je odpoveď. Aj v nie treba vidieť Božiu vôľu. Čítanie tiež máme možnosť vidieť, ako Božie slovo je rozdielne od všetkých náboženských kníh, ako jediná kniha zanecháva historické údaje a okolnosti, aby budúci ľudia sa mohli orientovať v minulých časoch. A zároveň kniha vyslovuje proroctva, ktoré sa na 100% vyplnia v budúcich časoch. Teraz nie, že budeme od Boha žiadať vízie a videnia, lebo skončíme ako charizmatici, stratení každý vo svojich víziách a myšlienkach a píche. Vízie a videnia, proroctvá sú spísané. Prikázania, pánové, sú spísané. Pre nás už zostáva len byť poslušný tomu, čo je spísané, vytrvať a vydržať boj až do konca a plniť jeho vôľu. Hebrejom 12:1-4. Preto aj my obklopení takým oblakom svedkov zhodme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou. S očami upretými na Ježiša, pôvodcu a završiteľa viery. On na miesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu. Myslíte na toho, ktorý zniesol také protirečenie od hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ty si z nebeskej slávy, kde ti nič nechýbalo, prišiel na zem, vzal na seba kríž, pohrdol si potupou sveta, zničil si satanovú moc nad nami a znova si zasadol na Boží trón. Prosíme ťa za hľadajúcich aj za znovuzrodených kresťanov, aby rovnako ako ty zanechali radosti a pôžitky a bráňa na tohoto sveta, ktorým bráňa službe tebe, a tak zobrali na svoje plecia svoj kríž a tvoje jarmo, ktoré je príjemné a ľahké. A prosíme ťa aj za ľudí, ktorí ešte v mysliach majú hradby, aby moc evanjelia a tvojho slova živého zbúrala v nich tieto hradby a tak mohli uveriť v teba a spoznať ťa takého, aký si sa zjavil vo svojom slove. Amen.